რა კურსი ჭერს ლარი, როგორია ტურისტული სეზონი მთაში და როგორ აძვირებს ცხელი ამინდი დასვენების ღირებულებას. საქართველოს მსოფლიოში თხილის წარმოებით მეექვსე ადგილზეა, როგორია კაკლოვანი კულტურების ბაზარი. ორგანული და ფეარ ტრეიდ თხილის საბაზრო შესაძლებლობები საქართველოში. ელკანას პროექტის გუნდის ლიდერი ელენე შატბერაშვილი სატელეფონო ხაზზე ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში. გამარჯობა, დღეს 20 ივნისია, ხუთშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად 8% დონეზე დატოვება გადაწყვიტა, რაც TBC კაპიტალის პროგნოზებთან თანხვედრაშია. როგორც TBC კაპიტალის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია განმარტავს, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელ დონეზე შენარჩუნებაზე მრავალი ფაქტორი მიანიშნებდა. მათ შორის იყო საგარეო და შინა ფაქტორები და ლარის კურსის მერყეობა. გასათვალისწინებელია ამერიკის შეერთებული შტატების ისევ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასევე დოლარის განაკვეთი. ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ ისევ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა ნარჩუნდება, ესეც შემზღუდველი ფაქტორია და გასათვალისწინებელია როგორც დამატებითი არგუმენტი. სხვათა შორის, ბოლო პერიოდში ევროპის ცენტრალური ბანკის და ბევრი ანალიტიკოსების განცხადებით, დოლარის განაკვეთი მოქმედებს არამხოლოდ საქართველოს მსგავსი ქვეყნების განვითარებადი ეკონომიკების, არამედ ევროპის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებაზეც აცხადებს ოთარ ნადარაია. TBC კაპიტალის მთავარი ეკონომისტი მიიჩნევს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი დაახლოებით 8% დონეზე იქნება. სავალუტო შემოდინებები გაძლიერდა, ისიც რომ ლარის კურსზეც უფრო ოპტიმისტურისკენ გადავიხარეთ, ვიდრე ნეიტრალურისკენ, კარგი. ჩვენაირ ეკონომიკებში, როცა გაურკვევლობა მაღალია და სენტიმენტები იქმნება, თუ სხვა ფაქტორები მოქმედებს, ეს რაღა თქმა უნდა შემცირების საწინააღმდეგო არგუმენტია. მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ეკონომიკური ზრდა და სავალუტო შემოდინებები მაღალია, ესეც შემცირების საწინააღმდეგო არგუმენტი გახლავთ. მაგალითად, გვახსოვს პერიოდი, როდესაც ლარი მყარდებოდა, ეკონომიკური ზრდა ურნიშნაკ ჰქონდა, საკრედიტო აქტივობაც მაღალი იყო, მაგრამ ამავე პერიოდში სებმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი არ შეამცირა, რადგანაც ეკონომიკის ზედმეტ გადახურებას არ ჰქონოდა ადგილი. ამიტომ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ჩვენი პროგნოზი არ შეცვლილა და წლის ბოლოს დაახლოებით იგივე ნიშნ ნულზე გვაქვს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რაც დღეისთვისაა საუბარია დაახლოებით 8%-ზე. აცხადებს ნადარაია და ამატებს, რომ ლარი გაძვირებას დაიწყებს და დოლართანაც და ევროსთანაც ორი კვირის განმავლობაში დაღმავალი ტრენდის გააქტიურებამდე არსებულ წონასწორობას აღიდგენს. ლარი გვჭირდება, რომ დავისვენოთ, ხომ ასეა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ასე ცხელა და სიცხისას ყველა ზღვას არ ირჩევს, ბევრი მთას ამჯობინებს ხოლმე. კურორტი ბახმარო იმ ადგილებს შორის გახლავთ, რომელსაც როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტები ხშირად ირჩევენ დასასვენებლად. კურორტი უნიკალურია მისი სამკურნალო თვისებებით და ჰავით, სადაც ზღვის და მთის ჰაერი ერთმანეთს ერწყმის. ბახმაროში ტურისტული სეზონი დაბალი ტემპერატურის გამო ძირითადად ზაფხულში მიმდინარეობს. ამიტომ საინტერესოა, როგორ დაიწყო სეზონი კურორტ ბახმაროზე, რამდენად დიდია მოთხონა სასტუმროებში და როგორია ადგილობრივი ჰოტელიერების მოლოდინები მიმდინარე წლის ზაფხულისთვის. პანორამა ბახმარო. სეზონი აპრილის დასაწყისში გახსნა. როგორც სასტუმროს დამფუძნებელი გიორგი კეჭაყმაძე ამბობს, ამ ეტაპზე მოთხოვნა და ჯავშნები მაღალია, თუმცა მიუხედავად მოთხოვნისა, კეჭაყმაძე აღნიშნავს, რომ გასულ წელთან შედარებით მოთხოვნა მაინც შემცირებულია. ამ ეტაპისთვის გვაქვს ჯავშნები, მოთხოვნა მაღალია, ცოტა გვიან დაგვეწყო სეზონი. ჩვენ გავიხსენით 10 აპრილიდან. ბახმარო სეზონურობიდან გამომდინარე, მაინც გვყავს ახლა სტუმრები. ივლისი-აგვისტოსთვის დატვირთვა არის, თუმცა შარშანდელთან შედარებით მოთხოვნა მაინც ნაკლებია. ახლა ძირითადად უცხოელები არიან, რომლებიც ჩამოდიან და ტურისტულ მარშრუტად ბახმაროს ირჩევენ, თუმცა ივლის-აგვისტოში ძირითადად ქართველი დამსვენებლები გვყავს, ამბობს კეჭაყმაძე. ტერასა ბახმარომ კი სეზონი სულ ახლახან გახსნა. სასტუმროს მენეჯერი მამუკა ქათამაძე ამბობს, რომ ჯერჯერობით მცირე რაოდენობის ჯავშნები აქვს. ტერასა ბახმარო ელის, რომ აგვისტოში მოთხოვნა მაღალი იქნება. ჯერჯერობით დამსვენებლები ცოტა გვყავს. ახლა დავიწყეთ სეზონი, ჯერჯერობით არ არიან სტუმრები. 1 ივლისიდან დავიწყებთ და დაიწყებს სავარაუდოდ ნაკადი მოდინებას. აგვისტოსთვის მოლოდინები მაღალი გვაქვს და იმედია იმაზე ნაკლები არ იქნება, ვიდრე შარშან. ადგილობრივები არიან ჩვენთან ძირითადად დამსვენებლები, ამბობს ქათამაძე. ამიდის ექსტრემალური პირობები ფიზიკური დისკომფორტის და ჯანმრთელობის რისკის შექმნის გარდა ტურისტების საფულესაც უფრთხამს. ამის შესახებ Post Office-ის ახალ კვლევაში წერია. აღმოჩნდა, რომ სიცხის ყოველი დამატებითი გრადუსი ესპანეთში მაგალითად ოჯახს დასვენების ღირებულებას დაახლოებით 114 ევროთი უძვირებს. ასეთია კვლევის მიგნება. მაგალითად, თუ მაისში 22 გრადუსი ცელსიუსის ტემპერატურა იყო დაფიქსირებული ლონდონიდან ესპანეთის ბენიდორმში ერთი კვირით მოგზაურობა ორი ზრდასრულისა და ორი მოზარდისგან შემდგარი ოჯახისთვის დაახლოებით 982 ევრო ჯდებოდა აგვისტოში, როცა ტემპერატურა 30 გრადუს გადაცდა, ეს ფასი 1861 ევრომდე გაიზარდა. პოპულარულ მიმართულებებზე ოთხსულიანი ოჯახის 7 დღით დასვენებას სიცხე შემდეგი ოდენობით აძვირებს. ფლორიდა გრადუსზე დაახლოებით 1542 ევროთი, ვლერა ალბანეთში 164 ევროთი, მარმარისში თურქეთში 158 ევროთი, დუბაიში ემირატებში 129 ევროთი, კრეტაზე საბერძნეთში 121 ევროთი, ბენიდორმში ესპანეთში 114 ევროთი, კვიპროსში 105 ევროთი. 2000 მოგზაურის გამოკითხვის თანახმად 10-დან 4 რესპონდენტი არასეზონურ დასვენებას ირჩევს, როგორც წესი ძირითადად მიზეზებს შორის 58% ხარჯების დაზოგვას, 51% ტურისტების ნაკლებ რაოდენობას, 37% შედარებით შვიდ გზავრობას ასახელებს. სხვა შორის დამსვენებელთა 77%-მა ფული იმიტომ დაზოგა, რომ დასასვენებლად შუა კვირაში გაფრინდეს და შაბათ კვირის გაზრდილი ფასები თავიდან აირიდოს. იმისთვის რომ დავისვენოთ, მინიმუმ გვჭირდება ფულთან ერთად, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება, ხომ? უსაფრთხო გარემო რომ ღმერთმა დაგვეფაროს და ის არ დაგვემართოს, რაც რაჭაში შარშან დაგვემართა. ამიტომ ახლა გეტყვით, რას ამბობს უსაფრთხოებაზე გარემოს ეროვნული სააგენტო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებულ ბიულეტენში, სოფელ შუქრუთში, მეწყრული პროცესების გააქტიურებაზეა საუბარი. კერძოდ, დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც საქართველოში 2023 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგებსა და 2024 წლისთვის პროგნოზებს მიმოიხილავს, აღნიშნულია, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სამთო მოპოვებითი სამუშაოების წარმოების შედეგად ასევე მოსალოდნელია ახალი ჩაქცევების წარმოქმნა და გრუნტების ჯდენითი პროცესების გააქტიურება. ბიულეტენში ვკითხულობთ, რომ საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა გააქტიურების თვალსაზრისით იმერეთის მხარე ერთ-ერთი ურთულესია საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც დაზიანების საშუალო კოეფიციენტი 0.3-დან 0.5 შუალედშია, ხოლო დაძაბულ უბნებზე ეს მაჩვენებელი იზრდება 0.6-დან 0.7-მდე. როგორც გეოლოგები აღნიშნავენ, იმერეთის მხარეში 2023 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა აქ განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემების მიხედვით ტერიტორიის უმეტეს ნაწილში ჯამურად საშუალო მრავალწლიურ ნორმას საგრძნობლად აღემატება 2-3ჯერ დაახლოებით. იმ შემთხვევაში, თუ 2024 წელს მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა საშუალო მრავალწლიური ნორმის შესატყვისი იქნება, საშიში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების წარმოშობა გააქტიურება საშუალო ფონური დონის ფარგლებში უნდა ვივარაუდოთ. გეოლოგები არ გამორიცხავენ მეწყრული და ღვარცოფული პროცესების მკვეთრ გააქტიურებას. ახლა აგრომიმართულებაზე გადავიდეთ და თვალი გადავავლოთ კაკლეულის ბაზარს. სოფლიო თხილის წარმოებით საქართველო მეექვსე ადგილზეა. ამის შესახებ გალთენ თაგარდის კვლევაშია აღნიშნული. საქართველოში თხილის ნარგავი ფართობი 70-72000 ჰექტარი გახლავთ. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მონაცემებით, აქედან 44000 ჰექტარი მცირე ზომის 3 ჰექტრამდე ბაღებს მოიცავს. წარმოება საკმაოდ მერყევია, რაც მოსავლიანობის ცვალებადობას უკავშირდება. სექტორის ზრდისთვის კი საჭიროა საშრობების და გადამუშავების განვითარება, რადგან ხარისხის შემცირებას იწვევს სწორედ არასწორი პოსტ-ჰარვესტი, ანუ მოსავლის აღების შემდგომი პროცესი, რაც არის დაბინავება და დასაწყობება. სწორედ ამის გამო ყოველწლიურად იმატებს თხილის საშრობებში ინვესტიციები, მათ შორის სამთავრობო პროგრამების ფარგლებში. კვლევაში ნათქვამია, რომ მოსავლიანობის მსოფლიო საშუალომდე მომატების შემთხვევაში საქართველოს წარმოების გაორმაგების პოტენციალი გააჩნია. ცნობისთვის, მსოფლიო თხილის უმსხვილესი მწარმოებელი თურქეთია, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა და მისი წილი მსოფლიო გლობალურ ბაზაზე 71%-ს უტოლდება. რაც შეეხება კაკალს, მსოფლიოში კაკლის წარმოება სტაბილურად მატულობს. წარმოების ზრდას ძირითადად ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობენ, რომლებიც ერთად მსოფლიო წარმოების 79.1%-ს შეადგენენ. ჩინეთი უდიდეს მწარმოებელთან ერთად ხოთაშორის ასევე უმსხვილესი მომხმარებელია. საქართველოში კაკლის დაახლოებით 4500 ჰექტარზეა ბაღები გაშენებული, აქედან უმეტესი ნაწილი მთავრობის პროგრამის დანერგე მომავლის ფარგლებში გახლავთ გაშენებული და ძირითადად მცირე ზომის 15 ჰექტრამდე ბაღებს მოიცავს. საქართველოში კაკლის წარმოება 2018 წლიდან არის მზარდი, რაც უკავშირდება 2014 წელს გაშენებული ბაღების მსხმოიარობაში შესვლას. კაკლის მოსავლიანობა ჰექტარზე 2 ტონამდეა, რაც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მსოფლიო საშუალოს, ეს არის 3 ტონა და 10000. საქართველოში გაშენებული ჩანდლერის ბაღების მოსავლიანობის გაუმჯობესება წარმოების ზრდის პერსპექტივას იძლევა. გალთენ თაგარტის შეფასებით, არსებული ნერგები 2030 წლისთვის დაახლოებით 5600 ტონა კაკლის მოსავალს მოისხამს. კაკლის შენახვისთვის კი აუცილებელია საშრობები, რა თქმა უნდა, როგორც თხილთან, ასევე კაკალთან. არსებული საშრობები სრულად საკმარისია ახლანდელი მოსავლისთვის, მაგრამ უკვე გაშენებული ბაღების სრულ მსხმოიარობაში შესვლის გათვალისწინებით ებით მომავალში მეტი საჭიროება ჩნდება. რაც შეეხება ნუშს, მსოფლიო ნუშის წარმოების ლიდერი ამერიკის შეერთებული შტატებია. ბაზრის, გლობალური ბაზრის 75.9%-იანი წილით. ამასთან, ნუშის მსოფლიო მოხმარების 21%-იც სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის. საქართველოსთვის ნუშის წარმოება ახალი მიმართულება გახლავთ შედარებით, რომლის წარმოებაც სტაბილურად იმატებს და ამას მიუყვება მოთხოვნაც. მთლიანობაში ნუში დაახლოებით 7500 ჰექტარზე გახლავთ საქართველოში გაშენებული, რაც ძირითადად თავრობის მხარდაჭერით არის გაშენებული. ნუშის ნარგავი ფართობების ნახევარზე მეტს, მცირე ზომის 15 ჰექტრამდე ფართობების ბაღები მოიცავს. საქართველოში ნუშის მოსავლიანობა ჰექტარზე დაახლოებით 9 ტონა, რაც საკმაოდ ჩამორჩება მსოფლიო საშუალოს, ეს არის ტონა 9. არსებული ნარგავი ფართობი გალთენ თაგარტის კვლევის მიხედვით 2030 წლისთვის დაახლოებით 4900 ტონა ნუშის მოსავლის მიღების შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს ქვეყანას. კაკლეულზე, კონკრეტულად თხილზე, ჩვენ საუბარს გადაცემის მეორე ბლოკშიც გავაგრძელებთ ელკანას წარმომადგენელთან ერთად. ბიოთხილზე, ორგანულ თხილზე ვისაუბრებთ, სერტიფიცირებაზე და ამასთან დაკავშირებულ პროცედურებზე. სწორედ ელკანას წარმომადგენელი ელენე შატბერაშვილი შემოგვიერთდება სატელეფონო ჩართვით, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღეს შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლა.
ფრიფრიჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ მსოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა, თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანას და შვეიცარიული ორგანიზაცია ჰექს ეპერის სამხრეთ კავკასიის ოფისის ორგანიზებით სულ ცოტახანში რამდენიმე წუთში ფაქტობრივად დაიწყება კონფერენცია საქართველოს მცირე ფერმერთა ჯგუფების მიერ წარმოებული ორგანული და ფეარ ტრეიდ თხილის საბაზრო შესაძლებლობები. ელენე შატბერაშვილი ელკანას პროექტის გუნდის ლიდერია ახლა სატელეფონო ხაზე და უფრო მეტ დეტალს სწორედ ელენე გვეტყვის. გამარჯობა ელენე. გესმით ხომ ჩემი ხმა? ელენე, მოდი გითხარი, რა პროგრამაა ეს, რომლის პრეზენტაციაც საკმაოდ წარმომადგენლობით კონფერენციაზე არის ახლა დღეს დაგეგმილი. ძალიან სოლიდური და ავტორიტეტული, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციები, ასოციაციები და სტუმრები გყავთ მონაწილეთა სიაში, როგორც ვნახე, რაც უფრო საინტერესოს ხდის ამ ამბავს. მოგვიყევით ამ პროგრამაზე.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამის საშუალებისათვის, რომ ვისაუბრო ჩვენი პროგრამის შესახებ. ეს პროგრამა დასავლეთ საქართველოს მეცხილე ფერმერებთან ჰექსეპერის შვეიცარიული კომპანია პაკასა და ელკანას თანამშრომლობით უკვე 10 წელია ხორციელდება და ახლა არის ესე ვთქვათ უკვე დასკვნითი ფაზა ამ პროგრამისა. Та програма მოიცავს საქართველოსი და კავკასიაში პირველად ხარისხის შიდა კონტროლის სისტემის შექმნას ფერმერთა დიდ ჯგუფში, მცირე ფერმერთა დიდ ჯგუფში, ამათ ასოციაცია კავკასიაში აერთიანებს 521 წევრს და ამ ჯგუფში ბიოდა ფეათეი და სამართლიანი ვაჭრობის ხარისხის სისტემების დანერგვას და ევროკავშირის ბიოწარმო ორგანული და ფეთრი სერტიფიკატების მიღებას, რაც ფერმერებს საშუალებას აძლევს, რომ მოახდინონ თავიანთი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ეს ხარისხის სისტემის დანერგვა გულისხმობს მუდმივ სწავლებას, წარმოების ერთიან სისტემას მრავალი სხვადასხვა პატარა ფერმერისთვის, ბიზნესზე ხელმისაწვდომობას ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სერტიფიცირების მეშვეობით პროდუქციის კონსოლიდაციას და პრემიერ ბაზრებზე გასვლას, რაც არის ერთად ევროკავშირის ბაზარი არის უფრო სერტიფიცირებული ბიოთხილისა და სერტიფიცირებული თხილის მომხმარებელი, განსაკუთრებით შოკოლადის ინდუსტრია.
კი ბატონო, ელენე, ნამდვილად დიდი შესაძლებლობები ეხსნება, ესე ვთქვათ, ჩვენს მეთხილე ფერმერებს. საინტერესოა, ვინ აფინანსებს ამ პროგრამას?
ეს პროგრამა ამ ასე ადგილობრივი კომპანია არის პაკა ჯორჯია, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც არის შვეიცარული კომპანია და შვეიცარლების ინიციატივით გაკეთდა პრომაცურდათ უფრო მაღალი ხარისხის თხილის ექსპორტზე მუშაობა საქართველოდან და ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა მაშინ ფაქტიურად თხილის ხარისხს მაინდამაინც არ ექცეოდა ყურადღება არც მეურნის დონეზე, არც გადამამუშავებლების დონეზე და შვეიცარიული ორგანიზაცია ჰექსეპერი და ასევე დანიის განვითარების სააგენტო დანიდა აფინანსებს ამ პროექტს.
არა ჩვეულებრივია. ელენე, და მაინც აი თქვენ კვლევა გაჩვენებდათ, კვლევა კი არა, უფრო სწორედ აი ამ პროგრამის მიმდინარეობის პროცესი გაჩვენებდათ, ორგანული თხილის წარმოების ჯაჭვის რამდენად, ასე ვთქვათ, გამართული და სისტემური მუშაობა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში და რომელი რგოლი მოისუსტებს ყველაზე მეტად, აი სად გვაქვს ისუსტე?
სამწუხაროდ ორგანული წარმოება ზოგადად თავისი განვითარების ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა ჩვენს ქვეყანაში და არ გვაქვს სხვადასხვა დარგებში, ესე იგი ყველაზე ძლიერი დარგი ალბათ მევენახეობა არის და ფაქტურად თხილის მიმართულების ბიოწარმოების სპეცი ეს იყო პირველი, ეხლა რამდენიც ვიცი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში არიან ფერმერები, მოზრდილი ფერმერები, რომლებიც ბიოსერტიფიცირებით არიან დაინტერესებული, ან არიან ბიოსერტიფიცირებული. მოისუსტებს უფრო ალბათ წარმოების რგოლი, ანუ ჩვენ გვჭირდება მეტი გამოცდილება, იგივე ბიოსაშუალებებთან დაკავშირებით. ჩვენ კონფერენციაზე ბიოსაშუალებების მიმწოდებელ კომპანიებთან ამაზე გვექნება დისკუსია და პანელური განხილვა და მეტი გამოცდილება, რომ ვაწარმოოთ ბიო, მაგრამ არ ასე ვთქვათ, ეკონომიკურადაც გამორთული იყოს ეს წარმოება და საერთაშორისო ბაზრებზე ვთქვათ, გავიტანოთ კონსოლიდირებული დიდი რაოდენობის პროდუქცია არის წარმატების საწინდარი ამ შემთხვევაში.
გეთახმებით, სრულიად. გეთახმებით, ელენე, სრულიად. აი ამ მიმართულებით ფერმერთა ცნობიერებაზე რამდენად აქტიურად მუშაობთ, იმიტომ რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საწყის ეტაპზე იყო აქცენტი რაოდენობაზე, თხილის წარმოების რაოდენობაზე გადატანილი და თითქოს ნაკლები ყურადღება ექცეოდა ხარისხს. და როდესაც ბიო და ორგანულ წარმოებაზე ვსაუბრობთ, აქ ხარისხი, რა თქმა უნდა, ზედაპირზე ამოდის, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება და ხომ არ არის ფერმერებში ცნობიერებაზე სამუშაო, რომ მეტად დაინტერესდნენ, გადავიდნენ ბიო და ორგანულ წარმოებაზე. იმიტომ რომ დამეთანხმებით, ალბათ ეს შემოსავლიანობის მხრივაც ძალიან კარგია, ხო, ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ ეს მაღალი საფასო კატეგორიის პროდუქტია. ხომ ასეა? ხომ არ არის ამაზე აქცენტირება მეტად საჭირო, რომ დაინტერესდეს მეტი მეთხილი ფერმერი?
იცით რა, აი თქვენ ძალიან ფართო კითხვად ასეთ პირველ რიგში განათლებასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემაა. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ეს პრობლემა, კიდე უფრო ღრმა იყო და ფაქტიურად ძალიან დიდი ჰქონდათ ინფორმაცია ფერმერებს. ტრადიციული პროდუქტი იყო, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოსთვის თხილი და ამ ტრადიციული წარმოების მეთოდების სიჩით ფაქტიურად არაფერი ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი და ამიტომ ჩვენ შევქმნით ექსტენსიის სისტემა, ჰქონდა სადემონსტრაციო მოდელები ყოველწლიურად ტესტავდით ბიოსაშუალებებს, იმიტომ რომ მოგეხსენებით ამბობდით, რომ მამებედაობები ძალიან სერიოზული პრობლემაა ხელში და ესე მარტივად არ არის თქვა ბიოწარმოებაზე გადასვლა, როგორც თქვა ადრე, როდესაც ჯერ კიდევ ამ სექტორში არ იყო ესეთი პრობლემები. ამის გარდა გადავამზადეთ ადგილობრივ ბიომრჩევლებს, რომლებიც ემსახურებიან ამ შიდა კონტროლის სისტემის მასში ჩართულ მეურნეებს, აწვდიან მათ ინფორმაციას და ცოდნას და
ძალიან კარგი, ელე. დაგემშვიდობები, ჩვენი საეთერო დრო იწურება. თქვენც არ მოგაცდენთ, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე წუთში უკვე კონფერენცია გეწყებათ და მთავარი გამომსვლელი ხართ, ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი ამ კონფერენციაზე. დაგემშვიდობებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებულ, საინტერესო და შემეცნებით, რაც თავრე შედეგიან კონფერენციას გისურვებთ. სმენელს კი ვეტყვი, რომ ელკანას პროექტის გუნდის ლიდერი ელენე შატბერაშვილი იყო ბიზნეს რევიუ სატელეფონო ხაზზე. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ის და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5 კახეთსა და მის შემოგარენშიც რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.